Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbeten ende të padefinuara koalicionet pas zgjedhore në Kosovë. Mbi 10% e FSK-s përbëhet nga pjesëtarët e pakicave. Ambasadorja SBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ashpër për Këshillin e Sigurimit rreth Iranit. Qëndroni me nena, 15 minuta të VOS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në SBA ka filluar zbatimi i urdhrit të Trumpit për ndalimin e udhëtimit nga 6 vende me shumicë muslimane. Sipas urdhrit, të përkohshëm qytetarët nga Siria, Sudani, Somalia, Libia, Irani dhe Jemeni, të cilët kanë ende viza, mund të hyjnë në territorin e SBA-s. Mirpo personat e këtyre vendeve që dëshirojnë viza të reja, tani duhet të vërtetojnë se kanë lidhje të ngushta familjare ose marrëdhënie të mira me ndonjë organizatë amerikane. Ndalimi 90 ditor filloi zbatimin bashkë me ndalimin 120 ditor, i cili vlen për të gjithë refugjatët. Hawaii ka nisur të sfidoj përmes gjyqit urdhrin e Trumpit për ndalimin e hyrjes në SBA nga vendet me shumicë muslimane. Sfida e re ngrit pyetjet rreth interpretimit të urdhrit, përkatësisht rreth asaj se kush është i liruar nga ky urdhër. Gjatë një hetimi të kryer nga Kombet e Bashkuara është konstatuar se gjatë sulmeve kimike të 4 prillit në Siri është përdorur gazi nervor vdekjeprur sarin. Nga ky sulm kanë vdekur më shumë se 90 persona. Ambasadorja SBA-s në OKB Nick Haley ka thënë se raporti konfirmon atë që tashmë e dim. Armët kimike janë përdorur kundër popullit sirian. Tani që e dim të vërtetën e pamuhueshme, ne do të nisim hetime të pavarura për të konfirmuar se kush saktësisht ka qenë përgjegjës për këto sulme brutale në mënyrë që të kërkojmë drejtësi për viktimat, ka shtuar ajo. Raporti i organizatës për ndalimin e armëve kimike do të përdoret nga një grup ulumtuesish të OKB-s për të identifikuar sulmuesit. Presidenti i SBA-s Donald Trump disa ditë më vonë nisi një sulm ajror në Siri, në vendin ku besohet se kishte nisur sulmi me armë kimike në përgjigje të sulmit vdekjeprorës ndaj civilve sirian. Parlamenti Gjermani ka legalizuar martesat në mas të personave me gjini të njëjtë. Ligjvënësit e kanë miratuar ligjin për t'i dhënë të drejtën e martesës antarve të komunitetit LGBT, si dhe t'ju lejoj atyre adoptimin e fëmijëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se ka votuar kundër legalizimit të martesave të homoseksualve, duke bërë të qartë qëndrimin e saj se martesa duhet realizohet në mas të një gruaje dhe burri. Ai ka bërë këto deklarata vetëm disa momente pas votimit të parlamentit për miratimin e amandamentit për mas të cili do të legalizohen martesat në mas të gjinisë së njëjtë. Kjo reform pritet të zyrtarizohet para fundit të vitit. Australia ka krijuar sektorin e parë ushtarak të kibernetikës në tentim për të luftuar sulmet kibernetike, ka thënë ministri australian Dan Tehan. Ai ka shtuar se misioni i këtij sektori do të jetë edhe rritja e sulmeve ndaj armiqve, sidomos ndaj Shtetit Islamik. Ky është rezultati i ndryshimit të karakterit të konfliktit, ka thënë ministri Dan Tehan, i cili po ndihmon kryeministrin gjatë punëve për rritje të sigurisë kibernetike. Sektori i ri do të ndihmojë në rritjen e luftës kibernetike kundër Shtetit Islamik, pasi sipas kryeministrit Malcolm Turnbull, këto sulme kanë pasur ndikim në uljen e shtrirjes së Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ky vendim vjen pasi bota u trazua nga sulmet kibernetike, duke përfshirë një sulm gjatë javës së kaluar që kishte caku në Ukrainë, por përfshiu edhe vende të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, por edhe lëvizjave të vendosit të cilat prinë me numrin më të madh të ulseve të fituara në kuvendin e Kosovës, nuk kanë arritur ende ndonjë koalicion pas zgjedhor për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët të këtyre subjekteve politike thonë se synoi një marrëveshje me koalicionin të cilit i prinë Lidhja Demokratike e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me 11 qershor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfaqësuesit e partive politike thonë se ende nuk kanë krijuar koalicione pas zgjedhore për krijimin e qeverisë sare të vendit. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se koalicioni pansi, koalicion me më së shumë të ulëse në kuvend, do të ofrojë mandatarin e parë për kryeministër të vendit Ramush Haradinajn.
ne e kemi potencuar dhe vetë Zoti Haragminaj e ka thënë që i kemi deputetet, 60.000 deputet që do të mbështesin qeverin Haragminaj, por në këto ditë në vend pritet edhe ndonjë koalicion i mundshëm në subjekte tjera politike, e në këtë rast mendoj LDK AKR. Nëse nuk të akordohemi me LDK-n dhe AKR-n, atërë ne mund themi që kemi një qeveri me 61-62 deputet dhe që do t'jetë funksionale dhe do t'ju shërbej qytetarve.
Në anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje pretendon të jap mandatarin e saj për kryeministër që do ta formonte qeverinë e re të vendit, në rast se dështon votimi mandatarit të ofruar nga koalicioni PAN. Shqipe Pantina nga Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio Evropa e Lirë se subjekti politik që përfaqëson ajo ende nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion qeverisës me asnjë subjekt politik.
Jo, ne ende nuk kemi lidhur koalicion pasgjedhor me ndonjën nga subjektet cilat kanë dituar ulse në kuvend, gjithsisht me koalicionet e krijuara para zgjedhjeve për formimin e qeverisë së re. I kemi bërë një ftesë publike Lidhjes Demokratike Kosovës bashkë me partnerët e sajt koalicionit AKR-s dhe Alternatives, si dhe deputetve të koalicionit PAN, deputetve individualisht, të cilët dëshirojnë dhe mendojnë se dojnë të aqojnë në fund vullnetin e qytetarve, i cili kësa here qartazi votoj për mbryshim.
Në anën tjetër, Lekaj ka thënë se lidhur me krimin e koalicioni qeverisës, koalicioni PAN, nuk e ka përjashtuar mundësinë që këtë ta bëjë edhe me Lëvizjen Vetëvendosje.
Jo, nuk kemi përjashtuar, por edhe nuk kemi biseduar sa i përket Vetëvendosje.
Megjithatë, Pantina thotë se Lëvizja Vetëvendosje synon më shumë arritjen e një marrëveshjeje të mundshme me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Kryetari i Meri ka pasur edhe një telefonat me herët me kryetarin e LDK-s Mustafa dhe jemi në pritje që të fillojmë bisedimet me ta për harmonizimin të programit qeverisës, pasi që ka disa çështje për cilat është e natyrshme se kemi mendime ndryshme, sepse jemi subjekte politike ndryshme, dhe po ashtu për të përcaktuar prioritetet e qeverisë të cilat duhet dalë, por ne duhet presim fillimisht që të konsumohet të drejta e PAN-it për të nominuar kandidatin.
Sidoqoftë, koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives nuk ka dalë me ndonjë qëndrim lidhur me ndonjë koalicion pasgjedhor të mundshëm, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka numrin më të madh të deputeteve të zgjedhur brenda koalicionit që i përket, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të FSK-s thonë se tash në këtë forcë janë përmbushur standardet evropiane dhe normat ligjore për sa i takon përbërjes etnike të FSK-s. Ata thonë se në këtë forcë ka pjesëtar të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrja e tyre i ka zbeur paragjykimet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mbi 10% e përbërjes së forcës së sigurisë së Kosovës janë nga komunitetet pakic, përfshirë pjesëtar të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Zëvendës ministri në largim i forcës së sigurisë së Kosovës, Muhamet Latifi, tha për Radio Evropa e Lirë se në përbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës janë të përfshira të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Tani për tani edhe ky paragjykim mendojmë fuqishëm që është e kaluar edhe nga komuniteti serb, duke u bazuar në argumentin dhe faktet që vetëm këtë vit ne kemi pas një kampanjë të rekrutimit për komunitetin serb dhe ka pas të shprehur kërkesën për rekrutim dhe për t'ju bashkangjit forcë të sigurisë një numri madh i pjesëtarëve nga ky komunitet nga të gjitha pjesët e Kosovës.
Përveç numrit prej 45 pjesëtarëve nga komuniteti serb që janë pjesë e FSK-s, pritet që edhe 61 pjesëtar tjerë nga Nikoriku pas përfundimit të trajnimeve t'i bashkohen FSK-s. Zëvendës ministri Muhamet Latifi tha për Radio Evropa e Lirë se kjo strategji do të ndihmojë që sa më shumë pjesëtar të komuniteteve të jenë pjesë e FSK-s dhe ushtrisë së ardhshme.
Kjo strategji parashef shtetjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrjen e tyre në forcën e sigurisë Kosovës edhe në ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Kjo strategji tani është nënshkrua, edhe plani i veprimit është përgatitur dhe ne mendojmë që në muajin e vijim kjo do të fillojë të implementohet.
Anton Çuni, ish antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në forcën e sigurisë së Kosovës është në nivelin e duhur.
Plus për komunitetin serb kanë probleme me rrethin e tyre, paraqyqohen nga rrethi i tyre. Ka pas raste që edhe pasi janë kyç në forcat e sigurisë së Kosovës janë detyruar të largohen për shkak presionit dhe paraqyqimeve ndaj tyre. Por mendoj që me kohën do të kalojnë edhe këto.
Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht ka mandatin e një force emergjente dhe ngritet në mbikëqyrjen e NATO-s. Anton Çuni thot se partitë politike serbe kanë qenë dhe mbetën pengesë kur është në pyetje çështja e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak.
Po, është ndikimi drejtë për drejtë tek gjithë ato të interesuarit që mendojnë të abartin në reformën e FSK-s, kur dëgjojnë deklarata kundra forcave të sigurisë nga deputetët serbë apo nga Beogradi, nga politikë bërëshet e Beogradit. Natyrisht atë kanë hezitime dhe vetë të interesuarit.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë multietnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Ambasadori i SHBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ashpër Këshillin e Sigurimit, pasi sipas saj ky këshill nuk ka marr as hapat më të vegjël kundër mos respektimit të sanksioneve nga ana e Iranit. Ajo ka komentuar edhe raportin e tretë të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, duke thënë se ky raport tregon qartë shkelje të mëdha të Iranit, duke ngritur pyetje se cilët do të jenë hapat e më të tjeshëm në këtë çështje. Ajo ka shtuar se SHBA nuk do të mbyll më sytë ndaj këtyre shkeljeve. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Ambasadorja e SHBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ashpër Këshillin e Sigurimit për dështim të marrjes së masave në Iran, pasi sipas saj ky vend qëllimshëm nuk i ka respektuar sanksionet e imponuara nga kjo organizatë. Këshilli i Sigurimit ka dështuar edhe në marrjen e hapave më të vegjël për të përgjigjur ndaj këtyre shkeljeve, i ka thënë Haley këshillit gjatë një takimi. Neve na duhet me domosdoti tregojmë Iranit se nuk do të tolerojmë këto provokime skandaloze që po i bën rezolutës së OKB-s, ka thënë ndër të tjera Haley. Shumica e sanksioneve të OKB-s ndaj Iranit ishin ulur 18 muaj më parë, pasi marrveshje që Irani pati bërë me fuqitë botërore për të frenuar avancimin e programeve bërthamore. Sidoqoftë, Irani vazhdon të ketë ndalesa të armëve të cilat nuk janë teknikisht pjesë e marrveshjes nukleare. Shefi politik i Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman e ka prezantuar raportin e tretë të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres rreth zbatimit të sanksioneve kundër Iranit. Raporti sekretarit të përgjithshëm na e bën të qartë se Irani është duke e shkelur rezolutën e Këshillit të Sigurimit, andaj shtrohet pyetja se çka do të bëjë Këshilli i Sigurimit për këtë çështje, ka thënë Haley. Roli destruktiv dhe destabilizues i Iranit në lindje të mesme shkon përtej testimit të palitshëm të raketave balistike. Mbështetja ushtarake në vendet e konfliktit vetëm sa e bën problemin më të vështirë për të zgjidhur, ka shtuar tutje Haley. Asnjë antar i Këshillit nuk ka propozuar marrjen e ndonjë hapi kundër Iranit. Diplomatët kanë thënë se Rusia dhe Kina kanë të drejtën e vetos ndaj secilit hap që mund të propozohet. Rusia madje i ka dhënë në pikpyetje disa nga të gjeturat e raportit të Guterres. Në këtë raport është përmendur si shkelje testimi i raketave balistike, mirë po është theksuar se Këshilli i Sigurimit nuk ka arritur ndonjë marrëveshje se si të veprojë rreth këtij rasti. Mirë po pavarësisht mos pajtimeve në raportin e Guterres, Irani i është bërë thirrje të ndalojë veprime të tilla, siç është rasti i raketave balistike, pasi të njëjtat mund të rrisin tensionet. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke rishikuar marrëveshjen, të cilën Trump e ka komentuar si të tmerrshme. Mirë po ambasadorja e SHBA-s në OKB, Haley, ka thënë se derisa marrëveshja të kompletohet, të gjitha vendet që kanë qenë pjesë e paktit duhet të sillen njëjtë, duke pritur të njëjtën qasje edhe nga Irani. Disa nga vendet antare të OKB-s dhe shumë nga aliatet e SHBA-s e patën konsideruar marrëveshjen bërthamore si historike. Ambasadori Britanisë së Madhe në OKB, Peter Wilson, e ka quajtur marrëveshjen si një nga paktet diplomatike më të rëndësishme në historinë e kohëve moderne. Mirpo ambasadori britanez është pajtuar me ambasadoren amerikane se shkeljet e marrëveshjes nga ana e Iranit me testimin e raketave balistike duhet të adresohen. Haley ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbyllin sytë ndaj shkeljeve të tilla në të ardhmen, duke vazhduar të imponojnë sanksione të reja ndaj Iranit. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Miro dëgjofshim.